วันนี้เราอยู่ด้วยกันมาถึงวันที่7ละวันที่1เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวันที่2ต่อเนื่องวันที่3 4 5 6แต่ละวันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปชีวิตเราก็เกิดตั้งแล้วก็ตายตายเป็นเหตุให้ไปเกิดเกิดเป็นเหตุให้ตั้งอยู่แล้วก็เป็นเหตุให้ตายตายเป็นเหตุให้ไปเกิดอีกเกิดอีกก็มีเชื้ออวิชชาพาไปทำกรรมเมื่อทำกรรมก็ส่งผลของกรรมสะสมก็จะมีเชื้อเกิดอีกจิตดวงสุดท้ายทำกรรมอะไรมากเป็นอาจินกรรมทำมากบ่อยทำบ่อยทำมากก็สะสมเป็นนิสัยอาสันนกรรมคือจิตดวงสุดท้ายคิดถึงเรื่องอะไรทำบ่อยทำมากมันก็คิดง่ายโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายพอจะตายปุ๊บมันก็เด้งขึ้นมาจิตไปจับเอาความคิดความคิดที่เราคิดนั่นก็เป็นภพแล้วไปปฏิสนธิปีชาติเกิดขึ้นมาแล้วก็ชราดำรงชีวิตอยู่เจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไหร่ที่เกิดแล้วก็มาซึ่งความโศกเศร้าความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความแคบคับแค้นใจเกิดแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วทุกดวงจิตนั้นต้องบ่ายหน้าสู่ความตายการตายจุติคือการตายคือการย้ายภพย้ายจากบ้านหลังเนี่ยจากร่างกายเนี่ยไปสู่ร่างกายใหม่เหตุของการย้ายยังมีเชื้ออวิชชายังหลงอยู่ไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4ไม่เคยตั้งมั่นที่ฐานไม่เคยแยกรูปไม่เคยแยกนามไม่เคยเห็นรูปเป็นทุกข์ไม่เคยเห็นนามเป็นทุกข์ไม่เคยเห็นทุกข์จมด้วยอวิชชาน้อยคนที่จะมีโอกาสได้สดับฟังธรรมมีจิตตั้งมั่นเห็นกายมันตายแล้วตั้งมั่นดูใจที่คิดในจิตดวงสุดท้ายแล้วโยนิโสมนสิการมันเราก็วนทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะด้วยอวิชชาไหลไปตัณหาอุปทานควบคุมให้ทำกรรมแล้วก็สะสมชาติชราแล้วก็มรณะทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตทุกครั้งที่มีการตายแล้วก็ต้องไปเกิดเราวนอยู่ในวัฏฏะสงสารเนี่ยอวิชชาพาหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเรื่อยๆผัดมารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยที่จะกระทบดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับกรรมเก่าที่ทำมาไว้การที่จะไปเกิดในภพดีไม่ดีมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอายตนะภายในที่เป็นรูปปัญจทวารเนี่ยจะอยู่ในภพใดเป็นกุศลอกุศลก็ขึ้นอยู่กับจิตดวงสุดท้ายผัสสะที่กระทบเข้ามาวัตถุกรรมจะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับกรรมเก่าของจิตดวงเมื่อกี้นี้จนกระทั่งแสนแสนชาติที่สะสมไว้ในชวังคจิตของเรากรรมที่ทำเอาไว้ไม่ไปไหนมันก็สะสมสะสมสะสมเอาไว้เพื่อรอวันส่งผลมันไม่ไปไหนนะมันก็รอวันส่งผลนั้นชีวิตของเราที่เราเกิดแบบนี้แต่งงานกับคนนี้ถูกรถชนถูกนินทาถูกหวยล้มละลายมีคนเกลียดมีคนนินรักมีคนนินทามีเพื่อนบ้านแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ใช่ว่าบังเอิญนะไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธทำไมเราเกิดมาถูกรถชนแล้วเดินไม่ได้ทำไมพิการทำไมเราถูกดินทาทำไมคนเกลียดเรารักเราทำไมเขาเห็นหน้าเราเขาก็ไม่ชอบเราเลยทำไมคนนี้ถูกหวยทำไมชีวิตเขาดีไม่มีคำว่าบังเอิญทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยทุกอย่างไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุไม่มีคำว่าบังเอิญเลยทำไมเราต้องมาเจอกันทำไมต้องมาฟังทำปฏิบัติทำร่วมกันเมื่อเวลาเหมาะสมแล้วกรรมจะจัดสรรไว้อย่างงดงามกฎของกรรมเนี่ยละเอียดอ่อนเหลือเกินฉะนั้นแต่ละคนมีกรรมเป็นของตนของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นกรรมยุติธรรมที่สุดแต่ละคนเกิดมาต้องรับผลของกรรมบางคนต้องเป็นอัลไซเมอร์บางคนก็ต้องพิการบางคนต้องเป็นโรคร้าย พอคนเจาะเลือดเนี่ยเจาะแล้วเจาะอีกจนไม่รู้เจาะตรงไหนแล้ววิ่งเข้าโรงพยาบาลตลอดเวลาร่างกายไม่ได้แข็งแรงอย่างที่เราคิดนะถ้าเราเจ็บแค่ได้ป่วยเราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากรรมเนี่ยพาให้สัตว์ทั้งหลายหมุนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารถ้าเราเห็นกรรมและผลของกรรมแล้วเราจะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปนั้นเราถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานควบคุมให้ไปทำกรรมแล้วก็หมุนในวัฏฏะสงสารไม่รู้เลยว่าวันๆนะฮะเราถูกควบคุมไว้ถูกบังคับไว้ถูกกดเอาไว้เขาก็หลอกล่อเราที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลอกล่อให้เราเห็นให้เราเพลินในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสวัตถุกามหลอกเราเสร็จแล้วเราก็คิดพอกระเทือนมาที่เจตสิก3ขันธ์เราคิดเนี่ยสติไม่มีเราก็ไปยึดเอาความคิดนั้นเมื่อยึดความคิดนะคิดดีเราก็ยึดดีคิดชั่วเราก็ยึดชั่วต่างคนก็ต่างยึดคนรักอะไรก็ยึดตนสิ่งนั้นคนดีก็ยึดแต่ความดีคนชั่วก็ยึดว่าชั่วแล้วทำไม่ได้เดือดร้อนใครแต่คิดเอาเฉพาะตัวเองไม่ได้คิดถึงความลำบากของผู้อื่นบางคนก็ไม่อยากจะยุ่งกับใครทำแต่กรรมสงบกรรมดีทำแต่สมาธิดิ่งเข้าไปข้างในไม่ได้ยุ่งกับใครก็สงบอยู่ในใจไม่ได้ผิดอะไรกับใครแต่ว่ามันยังพาเราวนอยู่ในวัฏฏะสงสารเพราะว่าเรายังมีการเกิดถ้าเกิดต้องมีแก่เจ็บแล้วต้องมีตายตายต้องย้ายภพย้ายภพไปเกิดเรียกว่าปฏิสนธิปฏิสนธิคือการเกิดจิตดวงแรกที่ปฏิสนธิเป็นการต่อภพงั้นตายคือจุติย้ายภพปฏิสนธิต่อภพทันทีตายปุ๊บจิตดวงสุดท้ายคิดอะไรมันส่งผลของความคิดเข้าไปสู่ภวังคจิตภวังคจิตก็นำวิญญาณนามรูปมาปฏิสนธิแล้วก็มีอายตนะเกิดในภพ3กำเนิด4เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นเมื่อเกิดมาแล้วก็มีอายตนะเมื่อมีอายตนะแล้วก็ต้องรับผลมันคือผัสสะคือรับผลของมันพอรับผลที่ปัญจทวารปุ๊บกระเทือนมาทางใจนั้นปัญจทวารเป็นแดนเกิดของกรรมเก่ากรรมเก่าจะดีหรือไม่ดีก็ดูที่อายตนะภายในที่เป็นปัญจทวารดีไม่ดีก็ดูที่วัตถุกรรมที่กระทบก็ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนที่ทำกรรมมาพอปัญจทวารกระทบวัตถุกรรมปั๊บกรรมเก่าคืนไปแล้วพอกระเทือนขึ้นมาทางใจความคิดที่เลื้อยมาจะเป็นเหตุใหม่ที่จะเป็นต่อยอดให้มีสังสารวัฏหมุนวนต่อไปในจิตหนึ่งจิตหนึ่งชาติหนึ่งชาติหนึ่งทุกครั้งที่จิตขึ้นวิถีทุกครั้งที่ตายเราต้องเกิดฉะนั้นรูปภายในภายนอกเป็นแดนเกิดของกรรมเก่านามที่เลื้อยมาคิดเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ที่จะเป็นที่ตั้งของเวทนาความรู้สึกที่มีต่อการกระทบยินดียินร้ายเป็นที่ตั้งของตัณหาเจ้าตัณหานี่เขาเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนและตัณหาแสวงหาอุปทานเข้าประยุทธ์เนี่ยมันก็จะพาเราไปสร้างเรือนคือไปทำกรรมกรรมที่ทำนั้นขึ้นอยู่กับใจคิดนะถ้าใจคิดสุขคิดทุกข์กุศลอกุศลอดีตที่ดีอนาคตที่แย่ความคิดทางใจก็พาเราไปทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นเจ้าตัณหาเนี่ยควบคุมเรากดให้เราไปยึดมั่นถือมั่นไม่สนใจผิดชอบชั่วดีไม่สนใจว่ากำลังสร้างภพอยู่ต้องรับผลของมันเวลาที่เพ่งเนี่ยอวิชชาตัณหาอุปทานน่ะหลอกให้เรายินดีพอใจในความสงบเราไม่รู้ว่าเราต้องไปอยู่ในภพของความสงบมันดีไม่ดีแต่มันต้องมีแก่เจ็บแล้วตายเวลาทำบุญทำความดีเราก็ไม่รู้ว่าการที่ทำความดีต้องไปเกิดรับผลของความดีแก่เจ็บแล้วก็ตายเวลาทำความชั่วเราก็ต้องไปเกิดรับผลของความชั่วแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายหมุนอยู่ในวัฏฏะสงสารถูกสังสารวัฏนี่ครอบงำเอาไว้ไม่สามารถออกได้เลยเดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นเปรตเดี๋ยวก็เป็นอสุรกายสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานสักพักก็มาเกิดเป็นมนุษย์ทำบุญทำทานเป็นเทวดาเทวดาเสร็จมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเวียนว่ายตายเกิดในอบายนะเป็นมนุษย์ฝึกทำสมาธิขึ้นไปเกิดเป็นพรหมเป็นรูปและอรูปพรหมตายก็มาลงมาเกิดเป็นเทวดา เทวดาเสร็จกลับไปเกิดในอบายทั้ง4อีกยาวนานเป็นมนุษย์วนอยู่ในนี้ในวัฏฏะสงสารเดี๋ยวเราก็สุขเดี๋ยวเราก็ทุกข์เดี๋ยวเราก็นิ่งสงบเดี๋ยวก็มาเป็นมนุษย์เดี๋ยวก็เวียนว่ายตายเกิดเราวนอยู่เนี่ยพบทั้งหลายมีแต่ความบีบคั้นเพราะความไม่รู้ทำให้เราเพลินอยู่ในทุกขณะทุกขณะสิ่งที่เราเพลินเรามองไม่เห็นนะเพราะเราจมไปกระแสของมันเราถูกหลอกล่อได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเพลินยิ่งอยู่ในกามภูมิเนี่ยวัตถุกามก็วนให้เราเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างแต่เราก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่วนอย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ยความทุกข์เนี่ยบางครั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางท่านระลึกชาติได้ท่านสำเร็จแล้วท่านระลึกชาติได้ท่านเห็นภัยของการเกิดบางชาตินะท่านระลึกได้ว่าท่านได้เกิดเป็นวัวแล้วก็ไถนาพอเขาไถนาอยู่พอดีคนที่ไถนามีข่าวร้ายมีธุระต้องรีบไปขณะนั้นท่านก็ไถนาแล้วก็คอแห้งก็เหนื่อยก็ไม่ได้พักแต่ว่าคนที่ไถนานั้นมีธุระมีความจำเป็นด่วนเลยเขาต้องรีบไปเขาเอาท่านนะไปมัดใส่กับต้นไม้วัวนี่นะไปมัดใส่กับต้นไม้กลางแดดเพราะเขารีบไปพอมัดปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เนื้อที่ในการที่จะมีการเดินไปโน่นไปนี้ได้ก็ถูกมัดเอาไว้แล้วท่านก็ยืนถูกมัดเอาไว้แล้วก็หายไปเป็นวันเลยถูกมัดไปหิวก็ไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้ต้องยืนเท่าเขามัดเขาสนตะไคร้ใส่จมูกขึ้นไว้ทรมานขนาดไหนเป็นวันเลยเขาหายไปวันสองวันเลยเพราะเขามีธุระเขาต้องไปไม่มีใครรู้เขามัดวัวไว้ตรงนั้นถ้ามันทรมานมากแต่ละชีวิตนะมีกรรมเป็นของตนของตนนะทุกชีวิตเกิดมาก็มีทุกความผิดพลาดในแต่ละชีวิตเนี่ยเกิดมาเป็นพื้นฐานนะเป็นมนุษย์ความผิดพลาดก็เป็นพื้นฐานของทุกคนทุกคนไม่ผิดเป็นไม่มีทุกคนไม่เจอทุกเป็นไม่มีโลกธรรม8เกิดขึ้นกับทุกคนต้องเจอกันทุกคนถ้าเรามองในมุมที่ดีโลกธรรม8ที่มันเสื่อมมันเป็นการสอนให้เราเห็นภัยเห็นโทษนะมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีนินทาก็มีสรรเสริญมีสุขก็มีทุกข์ทุกอย่างที่เรามีเป็นของเสื่อมทั้งนั้นเลยเพราะเราเกิดมาประกอบด้วยรูปและนามในโลกนี้มีแต่รูปนามรูปภายในรูปภายนอกนามภายในนามภายนอกรูปนามใกล้ไกลอดีตอนาคตล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์นั้นการเกิดนำมาซึ่งทุกข์เพราะมันต้องแก่โศกเศร้าเสียใจผิดหวังพลัดพรากแล้วก็ต้องตายเป็นทุกคนไม่ใช่เราคนเดียวนะเป็นทุกคนมันเป็นธรรมชาติของรูปนามที่มันเกิดมาเรามองไม่เห็นเพราะเราจมอยู่กับมันแล้วก็เราก็ร่ำไรคร่ำควรลำพันเพราะความไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยทำให้ขับแค้นใจเมื่อเกิดมาแล้วก็หลงต้องทำมาหากินหาอยู่หากินส่งนั่นส่งนี่แล้วก็ถูกหลอกล่อทางอินเทอร์เน็ตขายนั่นขายนี่เดี๋ยวนี้สื่อสารอินเทอร์เน็ตก็อันตรายเชื่อใครก็ไม่ได้ข่าวบางอย่างก็ไม่ใช่ความจริงหลอกเยอะแยะมากมายโลกก็อยู่ยากขึ้นเทคโนโลยีเจริญจิตใจคนก็ต่ำบางคนก็เอาแต่ความคิดของตัวเองไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในวัตถุนะแต่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเองคิดแล้วเขายึดความคิดตัวเองพอคิดแล้วคิดว่าตัวเองคิดถูกแล้วเขายึดมั่นในความถูกนั้นเรามองไม่เห็นกิเลสที่อยู่ในใจนะเพราะอวิชชามันบังตาบังใจเรากิเลสที่พาให้เราเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันโลภะโทสะโมหะอะโลภะอะโทสะอะโมหะ6ตัวเนี่ยพาเราเวียนวนอยู่ในวัฏฏะสงสารโลภะโทสะโมหะเขาเป็นกิเลสที่ชั้นเลวชั้นหยาบไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเขาเป็นกิเลสชั้นดีเมื่อภาวนาละเอียดละเอียดแล้วเนี่ยยึดดีก็เป็นภพนะทำชั่วก็เป็นภพทำดีก็เป็นภพเพราะเราทำด้วยอวิชชาบางคนถ้าเกิดมาด้วยทวิเหตุไม่โกรธไม่โลภเป็นคนดีคนหนึ่งไม่โกรธใครไม่โลภใคร ต่เขายังหลงอยู่ฉะนั้นคนที่ทำวิปัสสนาเนี่ยก็เป็นอะโมหะเพราะวิปัสสนาเนี่ยเขาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่หลงไม่จมคนที่ทำวิปัสสนาถึงจะทำลายอะโมหะได้กิเลส6ตัวพาเราเวียนอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4ภพดีบ้างภพไม่ดีบ้างภพสงบบ้างเมื่อเกิดแล้วเนี่ยจิตดวงแรกเป็นปฏิสนธิจิตดวงต่อไปเป็นภวังค์แล้วต่อไปก็อุปาทานแล้วก็ไปยึดในภพนั้นทันทีเลยยึดเลยนะเราเกิดปุ๊บเนี่ยมีขันห้าปุ๊บแล้วก็ยึดเลยทีเลยว่าเป็นขันเราเป็นตัวเราชื่อเราบางคนบางภพเนี่ยเกิดมาเป็นโอปปาติกะผุดมีภพทันทีรับผลของกรรมอยู่ในวิมานสวยงามบางท่านเกิดปุ๊บทันทีอยู่ในนรกโลกันอยู่ในกระทะทองแดงผุดมีขึ้นเป็นโอปปาติกะทันทีรับผลของกรรมทันทีอย่างพวกเราต้องอยู่ในขันก่อนการอยู่ในขันก็เกิดนะแต่เราจะจำตรงนั้นไม่ได้แต่เป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นแล้วแต่ว่าภพนั้นจะไปเกิดที่ไหนแล้วเราก็สุขบ้างทุกข์บ้างตามเหตุปัจจัยของภพที่ไปเกิดที่สุดแล้วก็ต้องตายเพราะเราไม่เคยเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีโอกาสได้เจอธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมีโอกาสได้เห็นประตูออกจากสังสารวัฏประตูทางนี้จะออกไม่ได้เลยถ้าไม่มีศรัทธาเป็นตัวนำศรัทธาก็ต้องประกอบด้วย4อย่างด้วยกันศรัทธาที่1คือศรัทธาในเรื่องกรรมรู้ว่ากรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมรู้กรรมมาจากอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นต้องทำกรรมคนจะทำกรรมได้ก็ต้องมีอุปาทานจะมีอุปาทานแล้วก็มีตัณหาตัณหาแสวงหาอะไรแสวงหาสิ่งที่ชอบทางใจที่กระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยจิตไปจับความคิดความคิดจะเป็นที่ตั้งของการทำกรรมการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่ทำกรรมได้เนี่ยมันก็ต้องมีใจที่ปรุงแต่งก่อนใจยังเป็นนายกายถึงเป็นบ่าวอย่างที่เขาว่ากันเมื่อกรรมทำเสร็จแล้วเนี่ยศรัทธาตัวที่สองก็ต้องใจว่าทุกครั้งที่ทำกรรมต้องมีวิบากไม่ว่าจะกรรมดีและกรรมชั่วไม่ว่าจะทำอะไรก็แต่ย่อมมีผลของมันทั้งนั้นเลยทำดีผลของดีก็สะสมผลของชั่วก็สะสมผลของความสงบก็สะสมทุกอย่างที่ทำมีเหตุแล้วก็มีผลทั้งนั้นเลยแต่ผลอาจจะปรากฏในปัจจุบันหรืออนาคตบอกไม่ได้ทำกรรมเสร็จแล้วผลอาจจะส่งเลยหรือผลอาจจะสะสมในภวังคจิตเพื่อรอวันส่งผลในอนาคตมันไม่มีใครทำให้เราทุกข์เราเองไม่ทำให้เรารวยเราจนเราทำเองทั้งนั้นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำไมกันอยู่กัน5คน6คนทำไมไม่โดนเราไม่เราโดนคนเดียวทำไมเราเป็นแบบนี้ของต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเป็นของเราทั้งนั้นไม่ต้องไปโทษใครทำไมคนเกลียดเราทำไมนิสัยเราเป็นอย่างนี้เราทั้งว่ารูปและนามมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นเลยแต่เรามีโอกาสที่ดีในปัจจุบันที่เราจะออกจากทุกข์เหล่านี้ได้ไม่ทำกรรมอีกแล้วเพราะฉะนั้นกรรมและผลของกรรมถ้าเราเข้าใจเรื่องศรัทธาแล้วเนี่ยศรัทธาเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมทำอะไรได้ผลสิ่งนั้นแล้วศรัทธาตัวที่3ก็ต้องศรัทธาในว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องมีหน้าที่รับผลของกรรมทุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนแต่ละคนเนี่ยต้องรับผลของกรรมไม่เหมือนกันมีชีวิตไม่เหมือนกันเพราะกรรมเป็นตัวขีดเส้นทำไมพ่อแม่เดียวกันคนหนึ่งสูงคนหนึ่งต่ำคนหนึ่งฉลาดคนหนึ่งโง่คนหนึ่งนิสัยดีคนหนึ่งผิวแตกต่างกันซึ่งกินอาหารเหมือนกันพ่อแม่เดียวกันกรรมจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันนั้นกรรมที่ทำไว้แต่ละคนมีกรรมเป็นของตนของตนพ่อก็มีกรรมของพ่อแม่ก็มีกรรมของแม่ลูกหลานก็มีกรรมของเขาทุกคนก็ต้องมารับผลของกรรมเป็นของตนของตนหนีไม่พ้นรักพ่อขนาดไหนถึงเวลาพ่อต้องเป็นโรคมะเร็งก็ต้องเป็นรักลูกรักหลานขนาดไหนถ้ากรรมจะให้ผลเขาก็ต้องรับผลกรรมของเขาต่างคนต่างมีกรรมเป็นของตนของตนแล้วเราก็ไม่สามารถแก้กรรมให้ใครได้เพราะกรรมสำเร็จไปแล้วแก้ไม่ได้ไม่มีเทพเทวดาแก้กรรมให้ใครได้เพราะเทพเทวดาก็ยังตกอยู่ใต้กฎของกรรมไม่มีผู้รู้จะมาบอกใครได้ทุกคนต้องเรียนรู้หนทางที่จะออกจากตรงนี้ได้ศรัทธาตัวที่4คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทำให้เราออกจากกรรมวิบากและการรับผลของกรรมได้ มันการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างที่เราเห็นปลายอุโมงค์ที่เราจะออกจากสังสารวัฏที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดมานานแสนนานนั้นศรัทธาอันนี้ทำให้เรารู้ว่าอะไรคือทุกข์ทุกข์ก็มีสองนัยยะทุกข์ที่หนึ่งคือทุกข์ในปัจจุบันขณะที่มีขันธ์ห้าอยู่ขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกนี่คือทุกข์ในปัจจุบันทุกข์ในสัมปารายภพคือการที่ไปเกิดในภพ3กำเนิด4มีรูปนามเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าวิ่งตรงไปที่ทุกข์วิ่งตรงไปที่เหตุของการเกิดทุกข์แล้วก็วิ่งตรงว่าทำยังไงให้ดับทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ได้ตอนไม่สำคัญยังรู้ว่าอะไรเป็นทำปฏิบัติอย่างไรถึงจะดับทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์และวิธีของการปฏิบัติทางสายกลางทำอย่างไรนอกจากรู้แล้วเนี่ยเข้าใจแล้วนะยังจะต้องมีหน้าที่ต้องทำอีกนะไม่ใช่แค่รู้เฉยๆต้องมีหน้าที่ต้องทำยังไงกับทุกข์รู้ทุกข์เนี่ยต้องรู้ยังไงเพื่อจะให้สมุทัยถูกละสมุทัยหน้าที่ของเราก็ต้องละมันจะละสมุทัยก็ต้องทำยังไงต้องรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งรู้ทุกข์ให้แจ้งต้องรู้ด้วยวิชา3รู้ด้วยการแยกรูปแยกนามกระทบและความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ขณะที่รู้ทุกข์ให้แจ้งเป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้สมุทัยถูกละเพราะสมุทัยตัณหาและอุปาทานเกิดไม่ได้หากจิตตั้งมั่นและถึงฐานด้วยสติปัฏฐาน4โยนิโสดูไตรลักษณ์ของความคิดเวทนาดับเพราะเวทนาดับตัณหาอุปาทานได้ถูกละตรงที่ทุกข์ถูกรู้ว่าเป็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละตรงนั้นขณะนั้นเองเขาเรียกว่านิโรธคือการดับไปของทุกข์และก็สมุทัยถ้ามันจะดับได้ขนาดนั้นเราต้องเดินมรรคสติสมาธิปัญญาแล้วก็มีศีลในขณะปฏิบัติมันพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมุ่งตรงไปที่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ให้เราเป็นอิสระทีละขณะทีละขณะฉะนั้นการศรัทธาของพระพุทธเจ้าทำให้เราอยากจะออกสังสารวัฏก็สร้างความเพียรที่จะหาหนทางที่จะออกพอเรารู้จากหนทางแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้มีความเพียรอันประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อเรารู้หลักแล้วเนี่ยเราก็สร้างอินทรีย์5ให้แก่กล้าด้วยศรัทธาให้เข้มแข็งรู้หลักของการปฏิบัติไม่หลงทางเรียนให้เข้าใจก่อนแล้วก็วิริยะคือลงมือปฏิบัตินะไม่ใช่รู้อย่างเดียวต้องลงมือปฏิบัติทำกิจด้วยอย่างอริยสัจ4เนี่ยก็ต้องมี3รอบรอบ3แต่ละรอบนี้มีอาการ4รอบที่1ก็มี4อย่างรู้ว่าอริยสัจคืออะไรบ้างแต่ละตัวรอบที่2ต้องมีกิจก็คือต้องปฏิบัติแล้วรอบที่3ก็คือดูว่ากัตตายานคือสำเร็จแล้วยังจบกิจแล้วหรือยังพระพุทธเจ้าเองต้องสอนนะต้องเรียนให้เข้าใจก่อนเรียนรู้เข้าใจก่อนแล้วลงมือปฏิบัติปริยัติปฏิบัติถึงปฏิเวทรอบที่1ความเข้าใจกับอริยสัจแต่ละตัวรอบที่2ลงมือปฏิบัติทำกิจแล้วรอบที่3เช็คว่ากิจนั้นจบแล้วหรือยังทุกนี่รู้จะแจ้งหรือยังเข้าใจหรือยังทุกเนี่ยให้รู้ชัดหรือยังว่ามันเป็นไตรลักษณ์รู้เข้าใจแล้วหรือยังเมื่อทุกรู้ชัดแล้วเป็นไตรลักษณ์น่ะจิตเลยเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายสมุทัยถูกละแล้วหรือยังสังโยชน์10ขาดหมดแล้วหรือยังนิโรธเป็นอรหันต์มรรคแล้วหรือยังนิโรธเป็นอรหันต์ผลแล้วหรือยังมรรคเจริญจะเป็นมรรคอรหันต์มรรคแล้วหรือยังนิโรธแจ้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นอริยสัจ4ทำกิจสำเร็จในรอบ3อาการ12รู้ลงมือปฏิบัติแล้วก็เห็นผลตรงนี้ทำให้เราสิ้นสุดการเดินทางไม่ต้องเดินทางอีกแล้วไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นหมาเป็นแมวเป็นอสุรกายเป็นเทวดาเป็นพรหมอีกแล้วล้างเนื้อล้างตัวธรรมะที่จะล้างจิตของเราให้สะอาดได้ชำระล้างจิตเราได้ก็คือศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8ทุกคนมีหน้าที่ต้องฝึกของตัวเองนะไม่ต้องไปมองคนอื่นเพราะเราเจอหนทางสร้างอินทรีย์5พละ5ให้แก่กล้าแล้วเดินงานโพชฌงค์7งานโพชฌงค์7ก็คือการฝึกวิปัสสนานั่นเองโพชฌงค์7เป็นหัวใจหลักสำคัญท่านบอกว่าเมื่อไหร่ที่สติปัฏฐาน4บริบูรณ์เมื่อนั้นโพชฌงค์7บริบูรณ์เมื่อโพชฌงค์7บริบูรณ์เมื่อนั้นมรรคก็บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเหตุของโพชฌงค์7ก็คืออสติปัฏฐาน4ฉะนั้นในโพธิปักขิยธรรม37ประการเนี่ยเริ่มต้นที่สติปัฏฐาน4ก่อน เรายังหลงยังฟุ้งยังสร้างภพยังพอใจในภพก็ฝึกสติปัฏฐาน4ออกจากภพทีละขณะทีละขณะให้จิตตื่นตั้งมั่นจำฐานได้ใช้สติปัฏฐาน4เป็นฐานรองในการฝึกรู้ทันจิตที่หลงที่เพ่งแล้วก็มันกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยจนจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานสร้างอินทรีย์5พละ5จนจิตเข้มแข็งมีกำลังฝึกจิตให้มีสติสมาธิแล้วก็ฝึกเจริญปัญญาให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นจนจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตที่มีสติประฐาน4บริบูรณ์ได้กลายเป็นสมาธิแบบจิตผู้รู้จิตตั้งมั่นเสร็จแล้วเรามาแยกรูปแยกนามทำวิปัสสนาเมื่อแยกรูปแยกนามทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยเราขึ้นงานของโพชฌงค์7จิตที่ตั้งมั่นถึงฐานเป็นสติสัมโพชฌงค์เป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสติสัมโพชฌงค์เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วอย่าอยู่แค่นั้นก็มาเดินวิปัสสนาเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะวิจัยธรรมด้วยจิตตั้งมั่นแยกรูปแยกนามกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดกระเทือนขึ้นมาโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์โยนิโสแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็เห็นกิเลสถูกรู้ถูกดูขันธ์5ถูกรู้ถูกดูแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์ให้มากให้บ่อยธรรมวิจยะเจริญขึ้นรู้หลักแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยวิริยะสัมโพชฌงค์ทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยด้วยวิปัสสนาใช้ปัญญาเป็นอารมณ์วิริยะสัมโพชฌงค์ทำให้มากให้บ่อยตรงนี้เมื่อทำมากขึ้นบ่อยขึ้นเนี่ยตรงนี้เขาเรียกวิตกในการทำวิปัสสนาอย่างคนทำฌานประจับอารมณ์สมาธิได้ก็ขึ้นสู่วิตกคนไหนพอทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยก็ใช้ปัญญาเป็นอารมณ์ใช้รูปใช้นามแยกแล้วก็โยแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ตรงนี้มันก็เปรียบเทียบกับวิตกของคนทำสมาธิแต่คนทำฌานก็เห็นไตรลักษณ์แยกรูปแยกนามโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ทำให้มากให้บ่อยความคิดดับเป็นไตรลักษณ์กิเลสดับตรงที่ทางใจดับทำให้ตัณหาดับอุปาทานดับกิเลสดับมากเราก็ทรงอารมณ์ในการเดินปัญญาอยู่ก็เลยทำให้จิตนั้นเคล้าคลออยู่การเดินปัญญาก็คล้ายๆวิจารณ์นะพอเห็นไตรลักษณ์ดับปุ๊บเนี่ยความคิดดับปุ๊บเนี่ยกิเลสก็ดับตัณหาดับอุปาทานดับทำมากขึ้นบ่อยขึ้นปิติเลื้อยขึ้นมาเป็นปิติสัมโพชฌงค์แต่เป็นปิติที่เป็นผลจากการเดินปัญญาไม่ได้เป็นปิติที่เป็นผลจากการทำสมาธิมันจะคล้ายๆการทำสมาธิเลยนะแต่มันจะใช้ปัญญาเป็นวิตกในการเดินแล้วความวิตกต่อเนื่องปัญญามันเกิดแล้วก็วิจารณ์อยู่กับปัญญาพอเห็นกิเลสดับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจิตสงบเบาสบายปิติเลื้อยขึ้นมาเป็นปิติสัมโพชฌงค์เป็นปิติที่หล่อเลี้ยงนักวิปัสสนาให้มีแรงมีกำลังในการเดินมรรคพอปิติสัมโพชฌงค์แล้วปัสสัทธิคือความสงบใจความสุขใจก็เกิดขึ้นมันก็เหมือนวิปัสสนานะความสุขความสงบนะก็เป็นคล้ายๆฌานที่3หลังจากปิติมาแล้วแต่ปิติที่ได้จากปัญญาเนี่ยเป็นปิติที่เข้มแข็งช่วยนักปฏิบัติธรรมเดินหน้าสู้ต่อแม้จะเห็นเกิดระดับเกิดระดับปิติเลื่อยขึ้นมาจิตสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นสงบขึ้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ก็เลยเกิดขึ้นเมื่อปัจจิสัมโพชฌงค์มากขึ้นบ่อยขึ้นจิตเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นจิตตั้งมั่นมากขึ้นก็เลยเกิดสมาธิสัมโพชฌงค์จิตได้ตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเมื่อสมาธิสัมโพชฌงค์ทำให้จิตนั้นสามารถเดินปัญญาสมาธิหนุนให้ปัญญาเกิดบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นจิตเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นบ่อยขึ้นทุกขณะทุกขณะทุกขณะจนจิตยอมรับว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ไม่ว่าสุขกับทุกข์มีค่าเท่ากันไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงขันธ์5ที่เจริญและเสื่อมเท่ากันสงบหรือไม่สงบเท่ากันกุศลอกุศลมีค่าเท่ากันทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเท่ากันนั่งดูพิจารณาให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนยอมรับว่าขันธ์ทั้ง5เท่ากันโลกทั้งโลกนี่แบนราบหมดเลยทุกอย่างมันไม่หวือหวามันก่อนมันมีแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแต่ก่อนมีอะไรก็ดีใจตื่นเต้นเดี๋ยวนี้มีอะไรปุ๊บเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนบังคับไม่ได้เห็นมากขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นความยึดมั่นถือมั่นน้อยลงน้อยลงน้อยลงปัญญามันเต็มที่แล้วเลยเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงจิตก็เลยเป็นกลางกับรูปและนามเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงเมื่อเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงแล้วมันก็ตรงกับสังขารุเปกขาญาณเป็นวิปัสสนาญาณมาถึงตัวนี้โพชฌงค์7บริบูรณ์แล้วจิตเป็นกลางกับรูปนามจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายตัณหาและอุปาทานก็ไม่สามารถเกิดได้ก็เบาบางเพราะผ่านการฝึกมาเยอะ เมื่อโพชฌงค์7บริบูรณ์แล้วมันก็เลยเปิดให้มรรควิถีเกิดขึ้นอันมรรควิถีเกิดไม่ได้เลยหากโพชฌงค์ไม่บริบูรณ์อันโพชฌงค์7เป็นผู้ที่ทำงานหนักมากเลยเพราะว่าพูดโพชฌงค์7เขาจะส่งอาหารให้กับมรรคอันการที่โยนิโสเห็นทีละขณะด้วยตัดทางคับอาหารเนี่ยการดับนิโรธทีละหนึ่งขณะเรียกว่าตัดทางคับอาหารดับทีละหนึ่งทีละหนึ่งคือหนึ่งเป็นการตัดกิเลสเป็นการถอนรากถอนโคนกิเลสทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งไม่ว่ากิเลสอย่างหยาบที่เราจะหามันเจอที่อายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลากระทบปุ๊บก็จะมีโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นทุกครั้งที่โลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอวิชชาถ้าไม่มีอวิชชาโลภะโทสะโมหะเป็นแค่ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ข้อต่อระหว่างจิตกับกิเลสเนี่ยอย่างหยาบเนี่ยก็คืออวิชชาเพราะความไม่รู้พอกระทบที่ปัญจทวารอวิชชาพาหลงโลภะโทสะโมหะเลื้อยขึ้นมาจิตเข้าไปจับนั่นอวิชชาเป็นเหตุให้จิตไปจับเป็นข้อต่อระหว่างจิตกับกิเลสแล้วหลังจากนั้นเมื่อไหลไปแล้วทำให้ตัณหาและอุปาทานพาไปทำกรรมทำกรรมมากขึ้นบ่อยขึ้นด้วยโลภะโทสะโมหะทำแต่ละครั้งมันก็ทับถมทับถมหมักหมมทับถมหมักหมมเป็นตะกอนเป็นสันดานเป็นนิสัยทำให้กิเลสอย่างกลางเรียกว่าอาสวะกิเลสทับถมมากขึ้นมากขึ้นโกรธบ่อยทำกรรมบ่อยนิสัยโกรธแล้วก็เกิดง่ายมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนโลภบ่อยหลงบ่อยแล้วก็ทำกรรมบ่อยก็เกิดง่ายมันก็เป็นเจ้าเรือนใครพูดอะไรปุ๊บโกรธโลภหลงหลงเนี่ยหลงไปพบดีก็ได้นะหลงไปทำความดีก็ได้โลภอยากดีก็ได้ทำความชั่วอยากได้ของเขาก็ได้นั้นขึ้นอยู่กับเราจะเอาโกรธโลภหลงไปเกิดร่วมกับอะไรอย่างเทวดาเขาก็หลงพรหมเขาก็หลงก็ยังมีโลภอยู่เพราะฉะนั้นกิเลสอย่างกลางเกิดไม่ได้เลยหากไม่มีอวิชชาพาหลงเราที่สำคัญที่สุดตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมเมื่อทำกรรมหนึ่งครั้งก็ทับถมหนึ่งครั้งหมักหมมหนึ่งครั้งทุกครั้งนั้นทำให้กิเลสอย่างกลางเรียกว่าอาสวะมีกามาสวะทิฏฐาสวะภวาสวะแล้วก็อวิชชาคอยแสดงออกเป็นนิสัยเป็นตัวตนของเราทุกครั้งที่ทำกรรมอาสวะทับถมเป็นเหตุให้เชื้อของมันผลของมันส่งลงเข้าสู่ภวังคจิตสะสมเป็นอนุสัยอนุสัยเป็นผลจากอาสวะที่ทำกรรมทีละหนึ่งทีละหนึ่งทำกรรมหนึ่งครั้งก็ทับถมหมักหมมทับถมหนำหมมเป็นตะกอนเป็นนิสัยที่มันคอยขุ่นเคืองอยู่ในใจเราแต่ผลของมันที่ทำแต่ละครั้งเชื้อมันก็ส่งเข้าสู่อนุสัยในภวังคจิตเป็นอนุสัยอนุสัยเป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในใจเราอาสวะเป็นกิเลสที่ทับถมทับถมหมักหมมแสดงออกมาเป็นนิสัยของเราอนุสัยเป็นกิเลสที่นอนเนื่องอนุสัยเนี่ยจะหาตัวมันไม่เจอนะผู้ที่จะไปทำลายอนุสัยได้ก็คือมรรคแต่สำหรับอาสวะกิเลสที่เป็นนิสัยเราตัวที่จะทำลายนิสัยเราได้ก็คือตัววิปัสสนาตัดทางคับประหารโลภโกรธหลงเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในปัญจทวารและก็มโนทวารในอายตนะทั้ง6ที่เราสามารถเจอมันได้ถึงเรียกว่ากิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบเกิดขึ้นแล้วอวิชชาพาหลงไปจับตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมทำให้อาสวะทับถมหนักหนมหนักหมมหมักหมมทับถมทับถมทับถมเป็นตะกอนเสร็จแล้วผลมันก็ส่งเข้าสู่อนุสัยในภวังคจิตนอนเนื่องเหมือนตะกอนที่นอนเนื่องอยู่ในจิตเราเหมือนน้ำใสๆที่เรามองเห็นว่าใสแต่มันไม่ได้สะอาดเพราะมีตะกอนนอนเนื่องอยู่ข้างล่างเวลาเอาไม้ไปกวนปุ๊บมันก็ขุ่นมันก็ขึ้นมามันก็ไม่ได้สะอาดจริงจิตเราบางครั้งมันมองสงบนะแต่มันยังไม่ได้มีผัสสะที่ทำให้กระตุ้นให้ราคะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นงั้นเราจะตักตะกอนนี้ออกเราต้องเข้าใจวงจรของการทำงานของกิเลสทั้ง3ตัวก่อนเวลากระทบป๊อบกรรมเก่าให้ผลที่ปัญจทวารมันจะไปกวนละให้น้ำใสๆขุ่นขึ้นมาแล้วอนุสัยที่เคยนอนที่เคยนอนเนื่องอยู่ในใจแล้วมันก็ฟูขึ้นมาทุกครั้งที่กระทบปุ๊บมันฟูขึ้นมาแต่มันฟูขึ้นมาในลักษณะของอาสวะกิเลสเป็นนิสัยของเราพอกระทบปุ๊บอนุสัยฟูขึ้นมาเป็นอาสวะเป็นนิสัยของเราดุมเราเสร็จแล้วมันก็แสดงออกมาทางกิเลสอย่างหยาบเรียกว่าโลภโกรธหลงพอโลภโกรธหลงแล้วอวิชชาพาหลงจับด้วยตัณหาอุปาทานทำกรรมพอทำกรรมปุ๊บเนี่ย มันก็ทำให้นิสัยเราทับถมขึ้นหนาแน่นขึ้นเป็นอาสวะกิเลสและผลของอาสวะกิเลสที่ทำกรรมก็ส่งให้อานุสัยเข้มแข็งเสร็จแล้วภวังคจิตก็ส่งวิถีจิตขึ้นมากระทบที่ปัญจทวารอีกแล้วก็ให้จิตมีอวิชชาขึ้นมารับอารมณ์พอมารับอารมณ์กระทบที่ปัญจทวารแล้วก็เกิดโลภโกรธหลงอวิชชาก็พาหลงไปตัณหาอุปทานก็เสียบทำกรรมทำกรรมเสร็จแล้วก็อาสวะก็ทับถมมันดันขึ้นแล้วมันก็สะสมลงไปมันดันขึ้นทุกครั้งที่กระทบแล้วมันก็ส่งจิตมารับวิถีอวิชชาก็พาสะสมแล้วก็นำส่งลงไปมันดันขึ้นมาอีกอวิชชาก็ดำส่งกลับไปสะสมอีกเราวนทับถมทับถมทับถมนะกิเลส3ตัวอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดฉะนั้นเราจะทำลายกิเลสเหล่านี้ได้ทำลายตัวตนทำลายกำแพงของทุกข์ที่มันคุมเราอยู่เนี่ยเราก็ต้องทำลายด้วยการทำวิปัสสนาวิปัสสนาจะเปลี่ยนชีวิตเราฉะนั้นเราต้องฝึกใหม่จากหลงโลกกลายเป็นรู้โลกรู้ทุกข์ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานฝึกสติปัฏฐาน4ให้เข้มแข็งขึ้นมาเมื่อสติปัฏฐาน4ฝึกให้มากฝึกให้บ่อยสติปัฏฐาน4ฝึกให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรสัมมาปัฏฐาน4เพียรให้มากให้บ่อยด้วยอิทธิบาท4ฉันทะมีความพอใจในการปฏิบัติรู้หลักการปฏิบัติวิริยะคือลงมือปฏิบัติจิตตะเอาจิตจดจ่อในการดูวิมังสามีสัมปชัญญะตามรู้ตามดูมีปัญญาคอยรอบรู้ทำให้มากให้บ่อยจนสติเข้มแข็งก็เลยเข้าสู่อินทรีย์5เมื่อสติดีแล้วก็เริ่มตั้งมั่นแล้วเมื่อตั้งมั่นก็จะหัดแยกรูปแยกนามทำปัญญาฝึกเดินปัญญาให้อินทรีย์5แก่กล้าเมื่ออินทรีย์5แก่กล้าแล้วอินทรีย์5มันก็เลยกลายเป็นพละเป็นกำลังเข้าสู่พละ5งั้นอินทรีย์ของศรัทธาก็เข้มแข็งกลายเป็นพลังสติสมาธิปัญญาและความเพียรก็กลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่จิตตั้งมั่นถึงฐานไม่หลงไม่ฟุ้งปัญญาดีขึ้นศีลสติสมาธิดีขึ้นพละกำลังของจิตเข้มแข็งจิตที่เข้มแข็งคือจิตที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อจิตเข้มแข็งแล้วเราถึงขึ้นสู่งานวิปัสสนาเต็มที่เรียกว่าโพชฌงค์7โพชฌงค์7ทำให้มากจนจิตเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์ตอนนี้เราก็เดินงานวิปัสสนาอยู่มันจะค่อยถอนกิเลส3ตัวทุก1ขณะทุก1ขณะเราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเห็นตทังคับอาหารคือการดับด้วยวิปัสสนาญาณทีละหนึ่งขณะตอนนี้เรากำลังฝึกขึ้นอยู่ในมรรควิธีนะกำลังปฏิบัติอยู่ยังไม่ได้เป็นอริยมรรคฝึกสติรู้ทันรักษาศีล5เป็นอย่างน้อยไว้ฝึกสติรู้ทันตั้งมั่นขึ้นมาแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาทางใจกระทบปุ๊บกิเลสเลื้อยฟูขึ้นมาโยนิโสดูความคิดกิเลสดับป๊อปทันทีตัณหาดับอุปทานดับกรรมไม่มีกิเลสนั้นถูกถอนไปแล้วตะกอนที่ฟูขึ้นมาถูกตักแล้วทำให้มากให้บ่อยกระทบเราหันมาดูใจกระทบเราหันมาดูใจแล้วโยนิโสจนอินทรีย์แก่กล้าปัญญาเข้มแข็งนิสัยของเราสันดานของเราถูกตักออกถูกขุดออกทีละครั้งทีละครั้งมันเริ่มสะอาดขึ้นนิสัยโลภโกรธหลงก็จางลงจางลงมรรคก็สะสมมากขึ้นในภวังคจิตของเราเราจะเริ่มเห็นว่าคนพูดคำเนี้ยแต่ก่อนเราหงุดหงิดเราก็ยังฟังเขานะแต่หันไปมองเอ๊ะทำไมเราไม่หงุดหงิดบางทีเราเห็นอะไรแล้วเราโลภอยากได้แต่ก่อนอยากได้โลภแต่นี้พอกระทบปุ๊บเรารู้สึกเฉยเฉยเอ๊ะความโลภทำไมเราไม่มีบางทีแต่ก่อนเขาพูดอย่างนี้เราจะเถียงปั๊บทันทีพอรู้ทันปุ๊บเราหันมาดูใจตัณหาดับปุ๊บเรานิ่งอยู่ท่ามกลางวิกฤตสงบท่ามกลางความเร่าร้อนของโลกได้เราเริ่มเห็นนิสัยของเราเปลี่ยนไปเอ๊ะเรานิ่งขึ้นเราสงบขึ้นเราปล่อยวางไปวางได้มากขึ้นแล้วกิเลสมันไม่ได้แสดงตัวตนเหมือนแต่ก่อนตัวตนความยึดมั่นถือมั่นเราบางลงเรายอมได้มากขึ้นเราฟังคนอื่นได้มากขึ้นแล้วเราดูเหตุผลของคนอื่นแทนที่จะเอาเหตุผลของตัวเองแต่ละคนจะมีความคิดไม่เหมือนกันเหตุผลของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ก่อนนั้นตัวเราจะเอาที่ตั้งฉันคิดอย่างนี้เธอต้องเป็นอย่างนี้ใครไม่ได้ดั่งใจแล้วก็จะจมกับความคิดของเราทิฏฐิความคิดของเราเนี่ยที่เรามีทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันจางลงแล้วนิ่งได้มากขึ้นวางได้ง่ายขึ้น เมตตาคนอื่นได้มากขึ้นภาวนามากขึ้นกระทบรหันต์บรรลุใจกระทบรหันต์บรรลุใจเราจะเห็นกิเลสเห็นนิสัยของเรายิ่งเราโยนิโสกิเลสดับมากขึ้นมากขึ้นเราจะเห็นได้ว่าตัวเราก็มีกิเลสคนอื่นก็มีกิเลสเราทุกข์เขาก็ทุกข์เราทำอย่างเงี้ยเราพูดไม่ดีเขาก็ทุกข์เขาทำให้เราไม่ดีเราก็ทุกข์เราเลยเมตตาทุกคนเมตตาทุกคนคนที่ผิดเราก็เมตตาคนที่ถูกเราก็เมตตาตัวเราก็เมตตาต่างคนต่างเวียนว่ายในสังสารวัฏทุกคนก็มีกรรมเป็นของตนของตนเราแบกขันของตัวเองก็พอแล้วไม่ต้องไปแบกขันชาวบ้านก็เพิ่มอีกกลับมาหาตัวเองแล้วภาวนาพัฒนาตัวเองแต่ก่อนจะมีความสุขได้ต้องมีเพื่อนรายล้อมมีคนเยอะแยะมากมายต้องมีเสียงเพลงดังๆมีอาหารอร่อยมีสิ่งบำรุงเยอะแยะมากมายตอนหลังเนี่ยเราสามารถสงบได้ท่ามกลางการไม่มีอะไรเลยไม่ต้องมีคนมารุมเร้าเรานั่งอยู่บนเบาะของเราสี่เหลี่ยมแล้วก็สงบแล้วมีความสุขมีความสุขที่แนบแน่นลึกเดียวข้างในไม่ต้องไปพึ่งผู้อื่นเลยไปพึ่งคนอื่นเขาต้องทุกข์นะต้องไปยืมลมหายใจเขามีความสุขเนี่ยเราเดินจงกรมอยู่บนลาน4959แล้วเขามีความสงบและความสุขได้ปล่อยวางได้สงบทำให้นิสัยเราเปลี่ยนไปความเร่าร้อนเราบางลงแล้วเราฟังคนอื่นมากขึ้นเราวางความยึดมั่นถือมั่นของความคิดทั้งกายและใจเราเป็นอิสระมากขึ้นเมื่อภาวนามากขึ้นกิเลสลดลงความยึดมั่นถือมั่นน้อยลงอวิชชาบางลงตัณหาอุปทานเบาลงเราจะมีความสงบมากขึ้นฉะนั้นเราใช้เวลาพัฒนาตัวเองนะวันเวลาเปลี่ยนไปล่วงไปในโลกนี้เราจะพึ่งอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างไหลสู่ความเสื่อมอย่าคิดว่าพรุ่งนี้จะมีนะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าอันไหนจะมาก่อนกันการเจอครั้งนี้อาจจะเป็นเจอครั้งสุดท้ายขาที่เคยแข็งแรงวันหนึ่งอาจจะบวมแล้วอาจจะเดินไม่ได้เราอาจจะต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตเราอาจจะต้องนอนติดเตียงรอให้เขาป้อนข้าวป้อนน้ำมันต้องเจอแน่นอนยังไงก็ต้องเจออาจจะต้องผ่าตัดแล้วรอรักษานอนเป็นเดือนอาจจะต้องผิดหวังพัดพรากอาจจะต้องตายไม่กี่วันนั้นทุกคนมีโอกาสต้องเจอทั้งนั้นเลยเพราะเราเกิดมาต้องเจออยู่แล้วบางคนดูแข็งแรงนะไปออกกำลังกายไปยิมกล้ามเนื้อแข็งแรงแต่เป็นมะเร็งขั้นที่4เอาแน่นอนไม่ได้หมอตาก็เป็นโรคตาหมอตับก็เป็นโรคตับรักษาคนอื่นได้แต่ตัวเองก็เป็นบางคนเป็นหมอรู้ข่าวหรือเป็นครูรู้ว่าสูบบุหรี่ไม่ดีก็ยังสูบบุหรี่ก็เยอะแยะเหล้าไม่ดีก็ยังกินเหล้าก็เยอะแยะรู้แต่ว่าไม่ได้เข้าใจเหตุแล้วก็ปัจจัยก็เลยไม่ทำให้เขาลึกซึ้งความไม่แน่นอนถ้าเราภาวนามากขึ้นเดินนิพพานถ้าเราใช้ปัญญาเป็นอารมณ์เนี่ยเราจะเห็นรูปเห็นนามกระทบแล้วก็เถือนไม่ว่ารูปและนามมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์รูปนี้ก็ไม่เที่ยงนะหายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกมันก็บีบคั้นเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันแก่มันป่วยมันเปลี่ยนแปลงนามก็เหมือนกันถ้าเรานั่งอยู่ที่ฐานสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวจิตทั้งมันนะค่อยๆสังเกตเดี๋ยวมันก็ความคิดเลื้อยขึ้นมาบางครั้งจิตเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็หลงเราก็ดูไปเลยจิตเองก็ไม่เที่ยงสติก็ไม่เที่ยงสมาธิก็ไม่เที่ยงปัญญาเคยแยกแล้วก็โยนิโสเดี๋ยวนี้ปัญญามันไม่เห็นนะก็ดูไปเลยปัญญามันก็ไม่เที่ยงตัวจิตผู้รู้เองก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เหมือนกันนะถ้าเรามีปัญญาแล้วไม่ว่าอะไรที่มันเคลื่อนไหวแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันแสดงความจริงหมดหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สักพักมันคิดเรื่องอดีตนะหันไปมองปุ๊บมันดับสักพักมันเบื่อขึ้นมาหันไปมองปุ๊บมันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นไม่หายมันเบื่อเห็นอนัตตาทุกขังพอเบื่อแล้วเกิดลำคาญขึ้นมาแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ขึ้นมาสภาพก็ดับเปลี่ยงหายไปหมดเลยแล้วก็กลับมาอยู่ที่ฐานแล้วก็ต่อเนื่องของเราปฏิบัติทำมากขึ้นบ่อยขึ้นนะเราจะเห็นว่าขันห้าเนี่ยตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ถ้าเราเห็นขันของเรารูปนามของเราตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ถ้าเรายอมรับแล้วเนี่ยต่อไปเราก็เห็นโลกทั้งโลกตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แต่เราต้องเห็นขันของตัวเองก่อนนะอย่าไปมองข้างนอกเมื่อเราเห็นขันของเราเป็นไตรลักษณ์แล้วเราถึงเห็นโลกทั้งโลกเป็นไตรลักษณ์เราถึงวางโลกทั้งหลายได้ทำไมไม่ไปมองข้างนอกเพราะมองข้างนอกไม่ทำให้เราละกิเลส แต่มองข้างในกระทบแล้วหันมาดูใจหันมาดูกายเป็นแต่ลักใจเป็นแต่ลักเราจะวางตัณหาและอุปาทานความวางความยึดมั่นถือมั่นมันถ้าเราวางกายใจเราได้ต่อไปเราก็วางกายใจข้างนอกได้สำคัญที่สุดกิเลสของเราต้องลดก่อนมันลดแล้วเราถึงวางรูปทั้งหลายถ้ารูปเราไม่เที่ยงนะรูปของต้นไม้ที่เราปลูกก็ไม่เที่ยงรูปของบ้านเราก็ไม่เที่ยงรถที่เราซื้อมาจะให้มันแข็งแรงให้มันดีตลอดก็ไม่ได้บ้านที่เราซื้อมามันต้องรั่วเจอพายุก็มีหน้าต่างมันก็เสื่อมได้เราก็ยอมรับมันเป็นเช่นนี้นี่เองเสื่อมก็รักษาดูแลเราไม่ทุกข์เพราะเสื่อมนะแต่ก่อนเสื่อมที่โอ้จะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมเองแล้วปวดหัวเครียดพ่อแม่ลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วยเครียดเดี๋ยวนี้พอเครียดปุ๊บเรารู้เลยว่าพอเขาป่วยปุ๊บเรารู้เลยว่ามันเป็นเช่นนี้ทุกคนต้องป่วยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่คร่ำครวญล่ำไรลำพันธ์เพราะเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้พ่อแม่ป่วยก็รักษาดูแลไปเสียใจจะช่วยอะไรได้เพราะเราเข้าใจแล้วเนี่ยรถเสียเราจะไปร้องไห้คร่ำครวญทำไมมันจะต้องเสียอยู่แล้วความเสียใจความผิดหวังมันไม่มีเพราะเราเข้าใจความจริงเรามีปัญหากับเพื่อนบ้านปัญหาครอบครัวเรารู้สึกแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ละคนมีปัญหามีกิเลสของแต่ละคนแต่ละคนรู้ทันเราถอยกลับมาที่ฐานแล้วเราก็มาดูกิเลสเรากิเลสเราดับปุ๊บเราก็เมตตาทุกคนใครพูดดีพูดไม่ดีเขาก็มีกรรมเป็นของตนของตนเขามาแบบนี้เขาก็เป็นแบบนี้ถ้าเราคิดดีนะเราก็อยู่ในโลกที่ดีถ้าเราคิดชั่วเรามองคนอื่นชั่วนะเราก็มองเขาชั่วตลอดเวลาเราไม่ได้มองคนอื่นในมุมที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับวิถีของการมองนะวิถีจิตแต่ละครั้งที่มันเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทที่มันหมุนแต่ละครั้งไม่มีคำว่าบังเอิญนั้นมุมมองของเราไปมองความชั่วของคนอื่นเราก็จะเห็นแต่ความชั่วของคนอื่นแต่ถ้าเราหันมามองใจเราชั่วยิ่งกว่าเราไปยุ่งกับชาวบ้านเขาแต่ไม่อยู่ที่ฐานพัฒนาตัวเราเมื่อเราดีแล้วคนอื่นเขาถึงถามว่าเธอไปทำอะไรมาเขาถึงอยากจะดีด้วยทุกคนมีหน้าที่ก็ค่อยล้างจิตของตัวเองแล้วทำยังไงให้เรายอมรับรูปนามขันธ์ 5ให้ได้ก็ต้องทำวิปัสสนาด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานแล้วก็เห็นความจริงกระทบแล้วรู้ทันกระเทือนแล้วหันมาดูใจแล้วโยนิโสดูซิว่าเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์วางความยึดมั่นถือมั่นวางตัณหาและอุปาทานทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยแล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเมื่อวานนี้ร้อนวันนี้หนาวอีกแล้วพอหนาวตอนบ่ายร้อนอีกแล้วโลกนี้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวเราก็สุขเดี๋ยวก็เสื่อมอีกแล้วแต่เราแข็งแรงเดี๋ยวเราก็ป่วยอีกแล้วไม่อะไรก็ต้องอย่างหนึ่งเสมอนะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้มีความแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงถ้าเราภาวนามากขึ้นด้วยจิตเป็นกลางมีปัญญาเป็นอารมณ์แล้วทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับบางทีเกิดไม่ดับมันบีบคั้นทรมานมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่แค่นี้เองวันวันหนึ่งเราไม่มีอะไรเลยวันวันมีแค่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสวันวันนี้กระทบปุ๊บแล้วก็เทือนมาทางใจก็คิดแล้วก็คิดอยู่แค่3ขันธ์นั่นแหละเวทนาสัญญาสังขารถ้ามองจริงมันคิดอยู่3ขันธ์นี่แหละกระทบปุ๊บแล้วก็เห็นแต่เห็นเนี่ยมันจะเห็นดีเห็นชั่วเห็นวัตถุต่างๆได้ยินออกจากสมมุติแล้วก็ยังมีแค่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกแล้วถ้าไปฝึกวิปัสสนาก็เอาวิชาพาหลงตัณหาอุปาทานทำกรรมแล้วก็สะสมผลของกรรมแล้วก็เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็เทือนมาทางใจทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนอยู่ทุกขณะจิตแล้วถ้ามองถอยออกมาจากแต่ละหนึ่งขณะจิตแต่ละชาติแล้วตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอยู่แค่นั้นเองเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายทุกอย่างก็แค่สมมติมาเกิดเป็นมนุษย์ก็สมมติเดี๋ยวก็ตายจากมนุษย์ก็ไปเป็นเปรตก็สมมติเป็นสัตว์เดรัจฉานก็สมมติแล้วก็วนอยู่วัฏสงสารถ้าเราเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นเราจะเห็นโทษเห็นภัยของขันเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทุกข์อยู่ปัจจุบันหายใจเข้าก็บีบคั้นหายใจออกก็บีบคั้นความคิดเกิดดับบีบคั้นเห็นเกิดดับจะเห็นภัยเห็นโทษแล้วก็เบื่อหน่ายขันนั้นต้องเป็นปัญญาที่ตั้งมั่นจริงๆถ้าภาวนาแล้วยังไม่เบื่อหน่ายภาวนาไปหมดแต่หลับบ้างฟุ้งบ้างหลงบ้างอยู่แค่นี้มันไม่ได้เห็นสักทีมันไม่เบื่อหน่ายสักทีเพราะปัญญามันยังไม่ถึงพร้อมต้องเห็นดับจะเห็นดับได้เป็นผลจากการเห็นไตรลักษณ์ให้มากให้บ่อยแต่ต่อไปมันจะย้ายจากการเห็น เหตุปัจจัยที่เลื้อยขึ้นมาแล้วเห็นเกิดดับเกิดดับกลายไปเห็นดับฝ่ายเดียวตรงที่เห็นดับฝ่ายเดียวนั่งๆอยู่มีความคิดผุดขึ้นมาตอนไหนก็ไม่รู้พอรู้ทันมันดับเปรี้ยงพอมีความอะไรปรุงแต่งขึ้นมาหันไปดับเปรี้ยงเนื้อของการดับชัดเจนทำให้ผวาตรงที่มันผวาเห็นการดับมากขึ้นเป็นพังขยานไม่เห็นดับแต่ละครั้งแต่ละครั้งปัญญามันเจริญขึ้นมันเลยเห็นภัยพยาญาณเห็นภัยของโลกเห็นโทษของขันมันไม่ใช่เห็นภัยของโลกนะเห็นรูปนามเนี่ยของเราเนี่ยเป็นภัยเกิดแล้วดับดับดับดับดับโหยน่ากลัวมากเลยเห็นโทษของการมีขันแล้วมันเบื่อหน่ายขันมันเบื่อหน่ายขันขันบีบขันตลอดเวลาเดี๋ยวร่างกายเดี๋ยวก็ปวดฉี่เดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็อยากกินเดี๋ยวก็คันหายใจเข้าหายใจออกมันบีบคั้นทางใจก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับมันเป็นภัยอะไรก็ดับดับดับต่อไปพ่อก็ดับแม่ก็ดับลูกก็ดับสิ่งที่เกลียดตัวรักก็ดับเดี๋ยวเราก็ดับเลยเห็นภัยสามภพภูมิภพสามกำหนดสี่มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยไปเหยียบที่ไหนทุกข์หมดเลยจิตใจมันจะถูกบีบคั้นจะถูกหลั่งสารให้เบื่อโลกในตรงที่เราภาวนาแล้วยังไม่เบื่อเนี่ยพอเราจะไม่ตั้งมั่นเพียงพอบางคนเนี่ยนั่งอยู่กับโมหะทั้งวันทั้งคืนขยันนะแต่ขยันไปหลับไปฟุ้งไปแต่ก็ทำอยู่งั้นเราต้องพยายามเช็คคุณภาพของจิตเราด้วยตื่นหรือยังตั้งมั่นหรือยังตอนนี้ตัวตั้งหลังตรงคอตกหรือเปล่าพัฒนาตัวเองถึงจะขึ้นสู่วิปัสสนาญาณที่สูงขึ้นรู้สึกตัวต่อเนื่องนะครับกลับมาที่ฐานเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้รู้เอาร่างกายที่นั่งเป็นฐานก่อนใครจะเอาเวทนาก็ได้เอาจิตก็ได้รู้สบายสบายเห็นกายนั่งตอนนี้ย้ายจิตมาที่หน้าผากนะครับนึกถึงหน้าผากปุ๊บจิตอยู่ที่หน้าผากจิตเร็วไหมฟังอาจารย์มาปฏิบัติมาด้วยจิตคล่องแคล่วว่องไวเหมาะการงานไหมพออาจารย์พูดคำว่าย้ายจิตมาที่หน้าผากจิตวุบมาที่หน้าผากไหมเห็นจิตไหมเคลื่อนนะไหมย้ายจิตมาที่หูสองข้างมันมาไหมสังเกตอยู่ที่ไหนได้ยินเสียงไหมหรือเผลอหรือตอนนี้โมหะนะ 90% สติแค่ 5% สมาธิก็แทบจะไม่มีเลยไหมเคยสังเกตย้ายจิตมาที่หน้าอกสะดือหัวเข่าตาตุ่มสองข้างฝ่าเท้าปุ๊บปุ๊บมาไหมสังเกตนะขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยทำความรู้สึกที่ฝ่าเท้าจิตเราอยู่ที่ฝ่าเท้าย้ายจิตมาที่สะดือหน้าอกคราวนี้สบายสบายเอาจิตระลึกลงที่ร่างกายทั้งร่างกายไม่เอาจุดไหนนะรู้หลวมหลวมรู้สบายสบายหายใจเข้าลึกลึกลึกอีกค้างไว้ก่อนคลายมาสบายสบายอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆค้างไว้นิดนึงคลายมาย้ายจิตมาที่มือทั้งสองข้างแล้วยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่านะครับแล้วก็กำมือให้แน่นเกร็งแขนคอลำตัวขาเกร็งทั้งตัวเลยเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายออกมากรรมอีกครั้งหนึ่งคลายออกมาบิดข้อมือซ้ายขวาบิดศีรษะขยับลำตัวนะครับโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มีโอกาสได้ฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันนะครับ